Tesi semmija, inselmilkom. Nilqakom għal dan il-programm ġdid fl-iskeda ta' Campus FM li jġib l-isem ta' Teżor Bla Tarf. Jiena Marka Kulina sejr nżommilkom kumpanija kull ġimgħa bi-programm ta' sija fejn sejrin nittrattaw argumenti li m'għandix dubju li se jinżlu għasel magħkom is-safar. Ħafna minkom ħobbu s-safar min għar-raġuni u min għal-oħra. Min ħobb in-natura, min ħobb il-baħar u x-xemx, min ifittex l-avventura, min ifittex in-nightlife. U hawn vjaġġaturi wkoll jħobbu jisifru jew inkella jmorru pereżempju f'xi resort fejn jaqtgħu mir-rutina ta' kuljum. U biex ngħidlek jirrilassaw jew kif ngħiduha anki bl-Ingliż joħduha easy. Min ħobb isifer bl-ajru, min jippreferi jivvjaġġa bil-baħar. Insibu anki vjaġġaturi li jħobbu jisifru fis-sajf. Oħrajn minkom forsi jippreferu x-xitwa. U għaliex le hawn minkom li jħobbu jisifru f'kull perjodu tas-sena. Kull ġimgħa f'dan il-programm sejrin nittrattaw destinazzjoni partikolari fejn sejrin niddiskutu l-attrazzjonijiet prinċipali. Bħal kultura, l-istorja, il-mużika. Anki l-personalitajiet li jgħixu f'dawn il-pajjiżi jew għamlu suċċess f'dawk l-inħawi. Ma jistax jonqos anki li nitkellmu fuq l-ikel li huwa tant tal-qalb ħafna minkom. U anki l-platti u d-deżerti tradizzjonali fl-imkien ma forsi xi xarbi tipiċi li wieħed jista' jsib f'dawn il-pajjiżi. Dan il-programm ser ikollu anki wkoll ripetizzjoni biex bekk wieħed jista' jagħżel l-iktar ħin komdu għalih biex isegwina. Ser ikollna anki mistednin f'xi programmi tagħna li huma esperti fil-vjaġġar jew individwi li għandhom esperjenza f'dawn il-pajjiżi biex niddiskutu magħhom u nilqgħu il-pariri sewja tagħhom. Insomma, bla dubju dan il-programm se jkun imżewwa biex bekk jolqot il-gosti tagħkom il-koll. Però ħalli immorru dritt fuq dan il-programm. U illum f'din l-ewwel f'dan l-ewwel programm f'din l-edizzjoni se jrid niddiskutu destinazzjoni li bla dubju hija popolari magħkom, il-Polonja. Pajjiż kbir ħafna fiċ-ċentru tal-Ewropa. Tajjeb li ngħidu li l-Polonja hija maqsuma f'16 il-provinċja. Il-popolazzjoni tal-Polonja tlaħħaq ftit iktar minn 38 miljun persuna, u l-erja tal-Polonja tlaħħaq it-313,000 kilometru kwadru. Infatti, il-Polonja hija l-ħames l-iktar pajjiż ippopolat fost il-membri tal-Unjoni Ewropea. U la semmejna l-Unjoni Ewropea. Tajjeb li ngħidu li l-Polonja issieħbet f'din il-komunità fl-ewwel ta' Mejju 2004, propju fl-istess ġurnata li pajjiżna wkoll ingħaqad f'din il-komunità. Qed insemmu l-Unjoni Ewropea. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-Polonja mhijiex fil-Eurozone u allura l-euro ma tintużax hawnhekk. Infatti l-Polonja tuża l-munita tagħha li hija l-Polish zloty. U allura hawnhekk tajjeb li nkunu nafu li forsi dawk minkom li jixtiequ li jivvjaġġaw lejn il-Polonja. Tajjeb li kunu jafu li biex naturalment imorru l-Polonja ikunu jridu l-cash, mhux vera. All right, posti turistiċi naturalment hemm minnhom li jaċċettaw l-euro, però wieħed dejjem jaqbillu li jkollu l-Polish zloty li din tista' tiġi akkwistata mill-bani kummerċjali lokali jew exchange offices. Imma peress li ma tantxija currency popolari ħafna ħanejtek, wieħed ikun irid jordna minn qabel biex bekk imbagħad imur jiġbor dawn il-flus, speċjalment fil-perjodi tas-sajf meta d-domanda għal Polish zloty tkun pjuttost qawwija ħanejtek. Ħafna Maltin u Awċin ħobbu jmorru l-Polonja u allura tajjeb li wieħed jordna din il-currency ftit qabel ma jmur. Il-lingwa, iva, l-lingwa prinċipali ġewwa l-Polonja hija naturalment il-Pollak. Ħafna nies però jitkellmu l-Ġermaniż minħabba l-influenza kbira li l-Ġermanja kellha fuq il-Polonja fil-passat. Infatti ħanejtek l-Ingliż ma tantx huwa l-forti tal-Pollakki. Bejn wieħed u ieħor 30-32% jitkellmu l-Ingliż. Għalkemm ma tantx huwa ħanejtek mitkellem tajjeb ħafna. Mill-ġenerazzjoni żgħira forsi nsibu iktar nies li forsi jitkellmu l-Ingliż pjuttost tajjeb. Però naturalment meta wieħed imur fil-villaġġi żgħar il-diffikultajiet huma ikbar u forsi tajjeb li wieħed anki jkun akkumpanjat forsi minn gwida pereżempju tal-lokal. Bħala connections ma' Malta, ħafna minnkom bla dubju jisaqsu, mela jiena kien nixtieq immur il-Polonja. Kif se nasal? Il-connections huma pjuttost tajbin, peress li nsibu titjir id-diretti lejn tliet bliet prinċipali saħansitra, il-kapitali Varsavja, tajjeb li ngħidu li il-kapitali tal-Polonja hija Varsavja, ħafna minnkom jaħsbu li il-kapitali forsi hija Krakow. Bla dubju Krakow, li se nitkellmu fuqha minn hawn u ftit ieħor, hija l-iktar belt popolari. Però fil-verità hija Varsavja l-kapitali tal-Polonja. Fil-passat Krakow kienet ukoll il-kapitali tal-Polonja, però llum il-ġurnata hija Varsavja l-kapitali. Titjiriet anki li Krakow, li kif qed ngħidha l-iktar belt kummerċjali u popolari ġewwa l-Polonja. L-iktar konvenjenza għal vjaġġaturi hija proprju li jifqu Krakow jekk iridu jinvistaw iċ-ċentru u anki n-nofsinhar tal-Polonja. Però insibu anki titjiriet lejn Gdańsk li hija belt li tinsab mal-kosta tal-Baħar Baltiku. Infatti, Gdańsk hija popolari ħafna ma' dawk it-turisti li ħobbu anki jivvjaġġaw bil-cruises, Infatti Gdańsk huwa port prinċipali meta wieħed jieħu xi wieħed mill-cruises tal-Baltiku, forsi xi wħud minnkom bħala semmija ġi li ħadtu xi cruise sabiħ tal-Baltiku. Se jkollna l-opportunità toqgħodux tinkwitaw illi nitkellmu fuq il-cruises wieħed mill-programm li jmiss f'din l-edizzjoni fejn se niġbru ħanejtek din l-attrazzjoni tal-cruises billi nitkellmu fuq destinazzjoni differenti li wieħed jista' jinvista bil-cruises, però bla dubju iva Gdańsk huwa port prinċipali meta wieħed imur xi Baltic cruise ħanejtek. Minkejja lillum il-ġurnata Krakow miex kif għedna ftit qabel il-belt kapitali tal-Polonja. Bla dubju din hija l-iktar belt kummerċjali u tant popolari mat-turisti. Però tajjeb li wieħed ikun jaf ukoll li Krakow kienet il-kapitali tal-Polonja sal-1596 u tradizzjonalment minn dejjem kienet waħda mill-iktar ċentri prinċipali tas-sistema akkademika, tas-sistema ekonomika, kulturali. U anki artistika ġewwa l-Polonja. Infatti hawnhekk insibu waħda mill-eqdem universitajiet fid-dinja u l-aqwa università ġewwa l-Polonja magħrufa bħala l-Jagiellonian University. Fil-Polonja insibu diversi universitajiet, forsi dawk minnkom is-semmija li forsi qegħdin bħalissa jistudjaw fl-Università ta' Malta. Jew forsi għandkom xi familjari qegħdin jistudjaw fl-Università ta' Malta meta jsiru dawn l-Erasmus Exchange. Wieħed mid-destinazzjonijiet proprju tkun il-Polonja, mhux Krakow, destinazzjonijiet oħrajn, Krakow forsi mhix l-iktar popolari għall-Erasmus Exchange minn pajjiżna għalkemm hemm ftit studenti li jmurru hemmhekk, però insibu studenti li qattaw anki ftit xhur bħal exchange proprju ġewwa l-Polonja. Qed nitkellmu fuq Krakow. U qegħdin nibdew proprju bi Krakow għax hija l-iktar belt popolari anki mat-turisti. Ma tistax tmur Krakow u ma tinvistax il-pjazza ta' Krakow, il-pjazza prinċipali, l-ikbar pjazza medjevali fl-Ewropa, dik li tissejjaħ Rajnek Glowny, li tinsab proprju fl-ċentru storiku ta' Krakow. Żgur minnhom se titilfu l-vista tagħha għax kif tmorru fiċ-ċentru propju storiku ser intgħaddu minn din il-pjazza majestuża fejn wieħed isib l-attrazzjonijiet prinċipali bħal muwa, pereżempju se nibda bil-klothol ħanejtek, il-famuż klothol li llum fiha ħwienet li jbiegħu diversi souvenirs. Forsi ħafna minnkom ħobbu jsifru u jġibu dak is-souvenir sabiħ bħala rikordju għalihom, jew biex jagħtuh lill-familjari jew ħbib tagħhom, u proprju hemmhekk ġewwa l-klotħol fis-sular ta' isfel hemm ħafna ħwienet ishom kabini. Li jbigħu is-souvenirs li huma tradizzjonali għall-Polonja, forsi anki jbigħu anki xi jewelry pereżempju. Fis-sular ta' fuq insibu l-Mużew Nazzjonali ta' Krakow, interessanti, li jeżibitxi diversi pitturi, dak li huma interessati fl-arti ħanitek, jisibu diversi pitturi, hemmhekk insibu diversi pitturi ta' artisti li jmorru lura għas-seklu 19 li fost l-oħrajn jinkludi anki l-kwadru u anki eżibizzjonijiet żbieħ tal-artist Jan Matejko, li huwa tant popolari proprju ġewwa Krakow. Imma ħanħorġu l-barra minn mill-klotħol. Din il-pjazza majestuża hija miżgħuda b'ristoranti ta' kull tip, għal gosti ta' kulħadd. Cafeterias, bars, pubs, u allura għandkom xalata kbira hemmhekk kemm binar u anki filgħaxija. Ħafna minnkom meta jsifru jitkellmu ħanejtek isaqsu fuq il-cost of living. Kulħadd forsi ħafna minnkom ikollhom budget, jaraw kemm se jonfqu biex imorru propju ġewwa d-destinazzjoni li huma jkunu għażlu, it-titjira, l-akkomodazzjoni, it-transfers, jekk ħa jikru karozza, jekk se jikru taxi, jekk ħa jivvjaġġaw bil-ferroviji, eċetera, eċetera. Però ovvjament trid il-flus biex inti tixtri l-ikel, ix-xorb, entraturi, u forsi tixtri xi affarijiet ukoll biex toħodhom lura propju f'Malta u għawdex. Il-cost of living ġewwa l-Polonja għadu pjuttost baxx kumparat ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U naturalment il-Pollakki ma tantx huma favorevoli illi jibdew jużaw l-euro għax jibżgħu illi il-cost of living jogħla bħalma ogħla f'ċertu pajjiżi oħrajn fl-est tal-Ewropa. Infatti hawnhekk jekk insemmu Krakow wieħed jista' jiekol u jixrob mir-ristoranti bi prezzijiet tajbin. Importanti li nsemmu li ħafna mir-ristoranti hawnhekk iservu platti abbondanti, ġifieri naħseb ħafna minnkom ħobbu jieklu ġvera bħalma ħobni kol jiena u ħafna minna ifittxu dawk il-platti daqsxejn b'porzjonijiet pjuttost kbar. Il-Pollak iva ħafna minnhom, ħafna mir-ristoranti jippreżentaw platti b'proporzjonijiet li huma abbondanti u allura jiġu kif ngħidu bl-Ingliż value for money. Qed insemmu r-rajne glowni. Forsi ħafna minnkom ħobbu jivvjaġġaw fi żmien il-miliet ħanitek u l-aħħar tas-sena. Fi żmien il-miliet hawnhekk ġewwa l-pjazza prinċipali ta' Krakow li sejjaħ nila r-rajne glowni, li tissejjaħ r-rajne glowni, jarma l-Christmas Market mill-isbaħ, proprju f'din il-pjazza imponenti. Hawnhekk insibu daw il-ħafna kmamar u stalls li ibijaw ħafna souvenirs u prodotti artigianali, anki prodotti ovvjament relatati mal-miliet, ħafna ikel, ħafna xorb, ma jistax jonqos il-maldwajn u ġvera, anki r-riħa tiegħu toġobni jena, meta tgħaddi hemmhekk f'daw il-Christmas market u xxom dik ir-riħa tal-maldwajn u ddaħlek proprju fl-atmosfera tal-miliet, speċjalment naturalment meta t-temperatura tkun pjuttost riġida. Jinżel għasel u ġvera li wieħed jixrob dik it-tazza dak il-mag mal-dwajn. Pro anki flejt ikun hemm l-Easter Market, jiġifieri anki flejt wieħed jieħu pjaċir idur f'din il-pjazza jkun hemm daw l-istalls u jkun hemm anki l-Easter Market, jkun hemm ħafna stalls tal-ikel tradizzjonali u xorb propju hawnhekk ġewwa Krakow. U allura wieħed jieħu pjaċir ukoll li qatt ta' ftit ħin hemmhekk idur f'dan l-Easter Market. U laqgħet insemmu l-pjazza prinċipali ta' Krakow ma jistax jonqos li wieħed ma jinnotax il-ġmiel ta' karozzini biżwiena l-bojot fejn it-turisti hemmhekk jistgħu jirkbuhom u jduru dawra maċ-ċentru storiku ta' din il-belt. Sabiħ ħafna anki wieħed jieħu ritratti ma' daw iż-żwiem għalhekk sbieħ bojot ħafna minnhom b'daw il-karozzini li jdawruk dawra maċ-ċentru storiku. Attrazzjoni oħra, ġewwa Krakow, il-Kastell Erjali Wawel, li kien dikjarat bħala l-ewwel sit fil-UNESCO World Heritage fid-dinja, propju lura fl-1978. Min iħobb l-arkitettura, hawnhekk għandu xalata, peress li dan il-kastell jirrappreżenta pratikament kull stil ta' arkitettura fl-Ewropa, kemm fil-perjodu medjevali, Renaissance u anke Barokk. Però interessanti ħafna li wieħed forsi jinvista dan il-kastell minn ġewwa, il-katedral, il-kmamar li hemm, il-mużewijiet li jeżibitxi propju dan il-kastell, però meta wieħed jittawwal mill-open grounds fuq in-naħa ta' wara tal-kastell, jista' jammira panorama mill-isbaħ ta' xmara Vistula, x-xmara Vistula li propju Krakow hija mibnija fuqha. Hawnhekk wieħed jista' jieħu xi wieħed mill-boat trips biex bekk ikun jista' jitpaxxa u jgawdi din il-belt anke mill-perspettiva tal-ilma. Tajjeb li ngħidu li l-boat trips wieħed jista' joħodhom kemm binar u anke filgħaxija. Interessanti tara differenza sinifikanti meta inti tieħu boat trip filgħodu uħor filgħaxija. Tajjeb li ngħidu li meta wieħed jieħu dan il-boat trip jista' anke mbagħad jikkumplimenta propju din id-dawra, din ir-rigba fuq il-boat b'xi ikla sabiħa ma' din ix-xmara hemm anki xi ristoranti li propju qegħdin allokati ma' din ix-xmara u hemmhekk wieħed jista' qatta serata anki sabiħa u romantika wkoll propju ma' din ix-xmara. Tajjeb li ngħidu wkoll li meta wieħed jidħol ġo dan il-kastell il-żona ta' barra l-open grounds hija miftuħa l-pubbliku u l-entratura hija b'xejn. Però naturalment jekk wieħed jixtieq jidħol ġol katedral jew anki jidħol ġol kmamar fejn il-mużew u hemm l-eżibizzjonijiet wieħed naturalment irid iħallas. Il-Wawel Castle ħanejt jekk huwa popolarissimu u għalhekk speċjalment fil-peak season wieħed jistenna waiting time signifikanti jekk wieħed jixtieq jinvista l-katedral jew anki jidħol propju fil-kmamar. Jiġifieri wieħed nissuġġerixxi li jaħseb kmieni jew inkella jekk jara li hemm wisq nies u jaħseb li se jitlef ħafna ħin, allura f'dak il-każ joqgħod igawdi l-open grounds li huma ferm sbieħ f'dan il-kastell. Ħanduru daqsxejn biex nitkellmu fuq mużika issa, ħalli naturalment invarjaw ukoll u nagħtu anki varjetà u ġvera lilkom bħala segwaċi tagħna. Hawnhekk il-Polonja hija sinonima ħafna mal-goral music. Dawn huma magħrufin, dawn il-mużiċisti huma magħrufin bħala Polish Highlanders, mużiċisti b'istrumenti varji bħall-arpa, il-violin. Anke kitarri u trumbetti li wieħed jista' jitpaxxa bihom forsi tqattgħu xi serata f'xi ristorant li joffri daw il-famużi folklore evenings fejn tistgħu anki tikkumplimentaw din is-serata anki b'xi ikla tradizzjonali pollakka jew anki f'xi bars fil-madwar taċ-ċentru storiku ta' Krakow. Tajjeb li ngħidu wkoll għax aħna qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċentru storiku, li fuq in-naħa l-oħra taċ-ċentru storiku ftit minuti mixi l-bogħod, jiswa 10 minuti bejn wieħed u ieħor kwarta mixi skont il-pass miċ-ċentru storiku, jinsab il-famuż Jewish Quarter, il-Pollakki isibuh bħala il-Kazmierz. Għandu storja kbira, l-Jewish Quarter, però llum inbidel f'żona presidjata minn studenti u żgħażagħ, u allura f'din iż-żona insibu diversi ristoranti, bars u cafeterias. Interessanti, ma l-ewwel impressjoni jidher daqsxejn xebi, ħanejtek biex ngħidlek, ġifri kumparat maċ-ċentru storiku, però hija żona safe u differenti wkoll anki t-tip ta' ristoranti huma interessanti. U nissuġġerixxi li wieħed anki jinvista ħall-inqas darba jekk ikun ġewwa Krakow. Bdejna nitkellmu fuq il-mużiċisti tal-goral. Dawn insibuhom anki ġewwa Zakopane, se nitkellmu fuq Zakopane minn hawn u ftit ieħor, destinazzjoni tant popolari magħkom forsi u mat-turisti b'mod ġenerali. Però ħans qed nitkellmu fuq il-goral music, ħansemmawlkom ftit dan il-goral music ħalli intom issemmi wkoll teħdu ftit idea fuq xiex qed nitkellmu u bla dubju forsi tidħlu anki fl-atmosfera u ġvera tal-Polonja. Spera li din id-daqsxejn goral music oġbitkom u daħlitkom propju fl-atmosfera ta' dawn il-folklore evenings li bla dubju iġelukom tqattgħu serata mill-isbaħ propju hawnhekk ġewwa Krakow, però anki l-Polonja b'mod ġenerali. U laqgħet insemmu l-mużika. Il-Polonja hija sinonima wkoll mal-folk songs. Hemm diversi folk songs, wieħed mill-iktar popolari. U għadak l-Pollakki sejħuħ Rocky Zanka. Rocky Zanka. Għan semmawlkom silta minn din it-tip ta' mużika ħalli ekk ukoll teħdu idea ta' x'wieħed jista' isib, x'wieħed jistenna propju fil-bars jew anki ristoranti tipiċi Pollakki.
Bye.
semma jniku il-famuża Rocky Zanka. Nispera li oġbitkom u propju taħtkom dik il-ħanitek dik il-muża biex titħlu propju fl-atmosfera tal-Polonja. Eż is-semmija hemm ħafna xi ngħidu fuq Krakow, però naturalment rridu nimxu l-qudiem ħanejtek għax il-ħin ta' dan il-programm ovvjament huwa limitat. Jekk nibdew nitkellmu fuq Krakow ma nispiċċaw qatt. U propju ħanoħroġkom jien għal barra minn Krakow. Fejn wieħed jista' jinvista diversi postijiet fil-viċinanzi ta' din il-belt, eh? Ġifieri meta wieħed jiena nissuġġerixxi li meta wieħed jippjana vaganza lejn il-Polonja jista' anki jaqsama, pereżempju, 4 tilieli ġewwa Krakow, 3 tilieli ġewwa Zakopane u destinazzjoni oħra. Mhumiex biżejjed, ġimgħa mhijiex biżejjed, però l-vaganza tipika ta' ħafna Maltin u Għawċin hija proprju ta' ġimgħa. U meta wieħed ikun qiegħed ġewwa Krakow, tajjeb li jinvista dawn il-postijiet li sejrin nitkellmu fuqhom li proprju qegħdin viċin din il-belt ta' Krakow. Se nibda billi nsemmi lil Wadowice, il-belt ħafna minnkom semgħu biha Wadowice, il-belt li hija sinonima ma' Karol Wojtyla, il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni li bla dubju mhux biss min huwa reliġjuż, però anki min m'għandux forsi l-istess fema reliġjuża jew għandu ħanejtek m'għandux fema reliġjuża żgur li sema bih il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni li propju inħatar Papa fis-16 ta' Ottubru tal-1978. Daqsxejn ħanejtek għandha ħalkom fl-atmosfera ta' Wadowice, Karol Wojtyla, li kien l-ewwel Papa mhux Taljan u l-unika Papa Pollak fl-istorja tal-Knisja Kattolika. U allura hawnhekk il-Pollakki huma verament kif jgħidu l-Ingliżi proud bil-Papa Ġwan Pawlu t-tieni, tajjeb li ngħidu l-infatti l-ajruport ta' Krakow barra li huwa li jismu Balice Airport huwa imsemmi propju għalih il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni, Pope John Paul II Airport. Hawnhekk qed impressa poko 50 km il-bott minn Krakow. Jiġifieri wieħed jista' jilħaq lil Wadowice ċertu faċilità ħanejtek f'temp ta' sija wieħed bejn wieħed u ieħor sija u ftit sija u kwart karozza għandu jasal propri ġewwa Wadowice. X'wieħed jistenna ġewwa Wadowice? Wadowice hija belt pjuttost żgħira ħanejtek. Iċ-ċentru huwa verament kompatt, kollox ikkonċentrat madwar pjazza prinċipali. U hawnhekk ġewwa din il-pjazza prinċipali insibu l-knisa parrokjali u dik li nsejħu l-Minor Basilika ta' Marija Verġni. Hawnhekk il-festa tiġi ċċelebrata fit-18 ta' Mejju, simbolika, fit-18 ta' Mejju biex tikkommemora t-twelid propju ta' Karol Wojtyla tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni. Bla dubju, din il-pjazza prominenti ta' Wadowice hija ddominata mill-Mużew tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni, mużew mill-isbaħ li wieħed jista' jinvista biftit flus u koll propju stabilit f'din il-blokka ta' appartamenti fejn twilet u qatta tfulitu Karol Wojtyla. Infatti Karol Wojtyla għex f'dan l-appartament sa mill-1920, propju l-ġurnata ta' twelit tiegħu u baqa' jgħix propju f'dan l-appartament sa l-1938, meta fleta ta' 18-il sena, Karol sposta ruħu ġewwa Krakow flimkien ma' missieru, u hemmhekk beda l-istudji tiegħu ġewwa l-ikbar università ta' Krakow li semmejna ftitilu ta' Jagiellonien. Bla dubju ma tistax tmur Krakow u ma tinvistax iż-żewġ kampijiet ta' konċentrament ċelebri ġewwa l-Polonja. Żgur li ħafna minnkom semgħu Auschwitz u Birkenau. Hawnhekk wieħed jista' jesperjenza dawn iż-żewġ kampijiet ta' konċentrament u sterminazzjoni fejn kien jiġi operat min-Nazi Ġermaniżi ġewwa l-Polonja li kienet proprju okkupata mill-Ġermanja matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Hawnhekk wieħed jista' biex ngħidlek jifhem aħjar minn xiex għaddew il-priġunieri li dak iż-żmien kienu jintbatu hawnhekk ġewwa Auschwitz u anki Birkenau bħala estensjoni ta' Auschwitz, u allura tajjeb li wieħed jinvista propju dawn iż-żewġ kampijiet biex b'hekk jidħol fl-atmosfera wkoll ta' dawn l-atroċitajiet. Hawnhekk tajjeb li ngħidu li meta wieħed jinvista Auschwitz u Birkenau ikun akkumpanjat mil-gwidi ta' dawn il-kampijiet li dawn bl-esperjenza tagħhom u bil-kwalitajiet tagħhom idaħluna fl-atmosfera, fl-atmosfera propju ta' dawn iż-żewġ kampijiet. Infatti huwa stimat hawnhekk li 1.3 miljun persuna ndbatu bħala priġunieri ġewwa Auschwitz, biex sfortunatament 1.1 miljun priġunier spiċċan qatel jew anki saħan sitra miet anki bil-ġuħ jew inkella marat. Ovvjament nissuġġerixxi li wieħed jaħseb ħanejtek jalloka daqsxejn ħin mhux ħażin għax speċjalment ħanejtek is-sena kollha jkun hemm ħafna nies, però speċjalment fil-peak seasons, fi żmien il-festi pereżempju, fix-xhur ta' Lulju awwissu li huma l-peak periods tas-sajf, naturalment ikun hemm queues mhux ħażin biex jidħlu proprju ġewwa dawn il-kampijiet. Attrazzjoni kbira ħafna viċin Krakow hija proprju il-Wieliczka Salt Mines, Wieliczka, il-belta Wieliczka li ġo fiha hemm meravilja ta' mina tal-melħ taħt l-art. Interessanti ħafna, impressjonanti hawnhekk li il-font ta' dawn ħanejtek ta' dawn is-salt mines huwa ta' 327 metru. Li testendi għal aktar minn 287 km. Smajtu tajjeb, 287 km, l-estenzjoni ta' dawn is-salt mines. Preżenza qawwija tan-nies matul is-sena, infatti huwa stimat li madwar 1.2 miljun persuna jinvistaw din il-ġawra fis-sena. Tajjeb li ngħidu li Wieliczka Salt Mines ilha meqjusa bħala UNESCO World Heritage Site sa mill-1978, proprju bħal Wawel Kazil. Hawnhekk ġewwa dawn is-salt mines hawn tourist route, għax fil-verità hemm żewġ rotot differenti, però it-turisti iddiżinjawhom dik li jsejħu la tourist route li tieħu madwar satajn u nofs. Kull min jinvista dawn il-mini tal-melħ jiġi akkumpanjat mill-gwidi residenti li dawn jagħtu spjegazzjoni dettaljata waqt it-traġitt f'din il-meraviglja. Ħafna minnkom bla dubju saqsu dawn is-salt mines fihom strapazz biex tidħol fihom biex iddur fihom? Bla dubju hemm it-taraġġ, trid tinżel total ta' 800 tarġa, u hemm daqsxejn mixi mhux ħażin, naturalment it-taraġġ huwa pjuttost irpużat, dejjem niżel għall-isfel. Ma tinżlux kollu f'daqqa, l-ewwel skos taraġġ, wieħed 238 tarġa, wieħed jinżilhom f'daqqa, però mbagħad il-gwidi residenti tas-Salt Mines iniżlu biċċa biċċa propju station station fejn jiefqu jispjegaw wieħed jista' jistrih ftit. Però naturalment dan is-sit mhuwiex tant ideali għal nies li mhumiex attivi jew inkella mhuwiex aċċessibbli għal nies li għandhom forsi dawk li nsejħulhom mobility issues. Ħafna jsaqsu x'nagħmel lura, nerġa' lura nitlat minn mit-tarġa leh. Lura wieħed jista' jitlab lift, tajjeb li ngħidu pjuttost żgħir u antik, li però jinżel għasel għaliex wieħed jifranka ħafna strapazz li kuku kellu jerġa' jitla dawn it-tmim mit-tarġa lura. U issa naħseb ħafna minnkom jgħidu isma' jien ħammur il-Polonja urrit daqsxejn ħanejtek divertiment b'attrazzjonijiet ħanejtek li forsi l-adulti irreġgħuhom lura fi żmien, it-tfal jieħdu pjaċir, l-anzjani jieħdu gost u x'vera ma' tfal tagħhom u ma' tfal ta' tfal tagħhom u allura jiena se noħodkom għal ġurnata ta' divertiment u rilassament għal familja kollha. Jekk tixtiequ tqattgħu ġurnata ta' avventura. Bla dubju jiena nissuġġerixxi li wieħed iżur Energylandia, marka ħsew, Energylandia. Dan huwa park ta' divertiment allokat ferja sabiħa fil-belt ta' Zator, mhux wisq il-bot propju mill-kampijiet ta' konċentrament ta' Auschwitz u anki Birkenau. Minux l-infetaħ Energylandia propju fl-14 ta' Lulju tal-2014, preċiżament 9 snin ilu. Hawnhekk insibu xejn inqas minn 123 attrazzjoni. Maqsumin f'sitt zoni, inkluż water park. Naturalment nissuġġerixxi li wieħed jinvista fix-xhur tas-sajf. Infatti fix-xitwa jagħlaq il-bibien minħabba ovvjament it-temperatura li tkun pjuttost riġita f'dawn iż-żminijiet. Jiena fl-opinjoni tiegħi Energy Land hu wieħed mill-isbaħ amusement parks fl-Ewropa u jolqot il-gosti ta' kulħadd anki minħabba li jkun hemm diversi shows li wieħed jista' jitpaxxa bihom. Lasab wasal il-ħin biex induru għal Zakopane, dan il-villaġġ montanjus fil-qiegħ tal-Muntanji ta' Tra, fin-nofsinhar tal-Polonja. Bla dubju dan l-skiing resort huwa tant popolari mal-Pollakki u mat-turisti barranin. Meta titkellem ma' xi ħadd li mar il-Polonja, ħafna l-maġġoranza tan-nies imorru proprju Zakopane. Hawnhekk it-temperatura tkun pjuttost riġita fix-xitwa. Fis-sajf it-temperatura tola hemm għall-ġurnata bħal ħafna postijiet fl-Ewropa dawn l-aħħar snin, però fil-għaxija tajjeb li ngħidu li l-klima tkun daqsxejn pjuttost friska, forsi meta wieħed jippjana li jagħmel vaganza ġewwa l-Polonja fis-sajf, jkun jista' jeħles minn dik is-sħana forsi fil-għaxija t-temperatura tinżel sansi tranki 12 jew 13-il grad Celsius. Diversi attrazzjonijiet żbieħ ġewwa Zakopane. Jiena se nibda propju bil-Gubalowka Mountain, fejn wieħed jista' jitla fuq din il-muntanja bil-funikular, u għatta ftit ħin hemmhekk jiġu organizzati anke barbecues, wieħed jista' jiekol hemmhekk, idur bil-kwiet, jagħmel anki trekking hekk irid. Però hemm anki il-famuża tobagan li wieħed jista' jipparteċipa fiha, din hija speċi ta' karretta li tniżlek l-isfel. Hemm anki slide li wieħed jista' juża, insomma, din l-attrazzjoni tajba kemm għat-tfal u anki għall-adulti. Naħseb wasal il-ħin li nsemmu daqsxejn l-ikel, min ma jħobbx l-ikel, mhux vera minnkom. U meta wieħed isifer ikun jixtieq li jduq it-tradizzjonijiet proprju ta' dak il-pajjiż. U allura ħanidħlu fit-tradizzjonijiet tal-ikel tal-Polonja, bla dubju s-sopop. Ħafna sopop tajbin hawnhekk. Jina nsemmi Żurek, li hija soppa tradizzjonali tal-Polonja, mamula mill-patata, bajtu salzet. Interessanti, din Żurek tista' tiġi servuta b'żewġ modi differenti, jew fi platfont, kif imdorrijin aħna, jew inkella ġo qisha borma tal-ħobs, tipika hawnhekk ġewwa l-Polonja. Insibu sopop oħrajn ta' jiġifieri chicken noodle soup, soppa tal-pitravi u anki soppa tal-kabocċi. Bla dubju, jekk qed insemmu l-Polonja ma nistgħux ma nsemmux il-famużi pierogi jew dumplings li huma tradizzjoni kbira kulinari tal-Polonja. Dawn naturalment insibuhom f'pajjiżi differenti, oħrajn bħal l-Ungerija pereżempju, bħal Litwanja. Però huma l-iktar ħanejtek ikla tradizzjonali tal-Polonja. Dawn ishom ravjul kbir, mimlijin b'xorta differenti ħanejtek. Però ġifieri kemm ikel ħanejtek bħal beef, pork, eċetera, u anki pjerogi ħelwin, mimlijin pereżempju bil-frawli, eċetera. Però marriċ ħanejtek nitkellem wis fuqhom, għalfejn ma nixtieqx nitkellem wis. Għaliex magħna għandna guest speaker, għanna mistiedna speċjali, mana għanna l-Adriana Sokolowska, Adriana Sokolowska li hija ħanejtek Pollakka, li ila tgħix dawn l-aħħar snin propju f'pajjiżna u propju Adriana se tkellimna fuq il-pierogi, għax hija esperta propju fuq dawn id-dumplings popolari. Jiġifieri se nħalli propju f'idea jiena biex Adriana tintroduċina anki fuq il-tradizzjonijiet, fuq it-tipi differenti ta' pierogi.
I welcome with us Adriana. Hello Adriana, how are you?
Hi, hello, I'm very good, thank you.
First and foremost, I thank you for accepting my invitation. We are very happy to have you here with us. I'm going to refer to you as the pierogi expert. We have already talked about a little bit about pierogi, but obviously I'm going to leave it in your hands because you are the expert on pierogi. How are you?
I'm very good, thank you. Very good. Well, well, as you mentioned, my name is Adriana. I'm Polish. I've been living in Malta since 2014. So it's, what, 6, 9 years now? About the food and cooking, I cooked all my life. And I come from a quite food-focused family. Whatever happened in my family was around the food. Also, my mom, she changed her passion for food into kind of a career in business. About 15 years ago, I'd say, she opened her own restaurant. So my life has been, I would say, always around food. Even when I came to Malta, I was also cooking. Always, even not working in a cooking industry, but I always cook, and yeah.
So basically, your passion for food yes. comes basically passion. Has its family roots.
Yes.
All right. So, but why do you specialize in pierogi making? And when did you start making pierogi?
So it was during the lockdown in 2020, when we couldn't travel, there was a lockdown, right? So I was really fancying, and I had a big craving for home food. It was also a difficult time, no? We didn't know what was really happening, so I was missing home, homesick. And I made my first batch. It took me a long time, because I didn't make pierogi before that time. And this is how it started. I made one portion, and then, I started practicing a bit more.
Kept going.
Yeah. And since then, it's been now, about 2-3 years. I've done a lot of courses. First, cooking courses, but also pierogi-specific workshops and courses. Of course, all in Poland, because there's non-pierogi courses here in Malta.
Very good. Very good. Can you tell us something about pierogi? In Poland, they are very popular. We discussed this during the program. Maybe you can tell us something about these Polish pierogi.
Yes, Polish pierogi, so the dumplings, right?
Yes, pierogis, exactly. Are dumplings. Yes, dumplings.
A very typical Polish dish. I believe that they appeared in Poland sometime around 13th century. That's what they say.
They say, yes.
It's a dough filled in with any stuffing really you want, but the most traditional are the fillings are potatoes and curd cheese, sour cabbage with mushrooms, forest mushrooms, meat, different kinds of pork. Literally, you can put in a dumpling whatever you want to, right? We do serve them boiled or fried in butter. And a bit of oil, that's my favorite. That's
right. So they can be tailor-made
according
to the clients, to the individual's requests.
Yes.
All right. And there are also the sweet pierogi.
Yeah. We also make pierogi with fruit, fill them with fruit or the curd cheese and a bit of jam or... we make also the courage in a sweet way. So, what's the name? Something close to ricotta.
To ricotta, yes, yeah. yes. Or soft cheese, maybe.
Yes, soft.
Not exactly,
but very close to.
Yes. So basically, during the program, we talked about Poland, and whoever visits Poland cannot miss out on pierogi.
You have to have pierogi.
They're everywhere.
They're everywhere because we do really like them as well. It's kind of such a warm, homey food.
And now they are also in Malta. So, you can't miss them. And if you really miss Poland and the pierogi, you can also find them here in Malta as well.
Yes,
so thanks to you as well.
Oh, yeah, yeah. Polish cuisine is quite rich as well. There's a lot of meat, beef, pork, chicken, game. We eat a lot of wild game as well.
Yes.
Wild meat, there's a lot of veg, forest mushrooms, and we use a lot, really a lot of spices and herbs. So,
Very good. Wide range of
ingredients products.
Yes, exactly. Yes. Maybe you can tell us, just to give us an idea, how many pierogi would make a normal portion? This is very subjective.
Well, it depends how hungry you are.
Depends on your appetite. It depends.
Yes.
It's very subjective. But in your opinion?
It depends on the size, but they're quite big. And I make them also quite stuffed inside.
All right.
So, like, if you're hungry, I'd say, the portion would be about 12 pierogi, because they're big. They're not like ravioli, because ravioli are small.
Yes, ravioli are small, usually.
Flat, let's say. Yes.
Yes.
That was the difficulties what I had at the beginning when I was making pierogi for Maltese family or friends, because they were always making like 20. They wanted 20, let's say, on a plate and some heavy sauce. And I was like, you will never eat it.
That's a lot. That's a lot.
That's a lot. Like, I make a portion of 12, and sometimes it takes like two people to eat it.
Even 12? 12 pierogi?
It depends really how hungry you are.
Yes, exactly. But you make big pierogis.
Yeah, so. But I'd say the portion is, like a proper portion, it's about between 10 and 12 pierogi. My grandma always was giving me 10, and I couldn't eat the last one, and she was always forcing me, like, eat it. Yeah. So about 10 pierogi, yes.
Very good. And you said that basically you started off this as a passion, all right? But it's also basically something you do on the side.
Yes.
But do you intend to focus on pierogi making as a full-time job in the near future?
It is a very funny story because I never felt I had a passion in my life. I was doing different things, wherever the life took me, right? But I never had never felt what I feel now about the pierogi. It's something, it's like this little magic in me, you know, like making this dough by hands and preparing everything. So for now, yes, it's a little bit passion, it's on the side, but we will see where it goes. But I would love to build this pierogi empire in Malta.
Yeah, maybe people who already visited Poland, all of them are aware of the importance of pierogi. But
yeah.
And as we said before during the program, that dumplings are also popular in other countries, like for example Hungary, like Lithuania. But in Poland, it's something that is extremely important. So, unfortunately, we don't have more time. The interview was very interesting. We thank you for accepting our offer and wish you the best of luck, Adriana.
Thank you
very much.
Thank you very much for having me. Thank you.
Obladu bju et insemmu li kell ma nistawx nispiċċaw l-ikla tagħna waħda mid-deżerti tradizzjonali tal-Polonja, il-famuża Xkarlotka, Xkarlotka. Din qisha apple pie sħuna, mhix eżatti, però qisha apple pie sħuna li tiġi servuta bil-panna tas-cinnamon u bil-ġelat tal-vanilla. Nissuġġerilkom tippruvawha meta tkunu proprju ġewwa l-Polonja. Però jiena ser nagħtikom anki r-riċetta sansitra ta' din id-deżerta ċelebri, forsi tixtiqu tagħmluha, u forsi anki qabel tmorru l-Polonja tkunu diġà tħaltu fl-atmosferi u għaliex le meta tiġu lura proprju tkunu tistgħu tieklu din id-deżerta tant importanti. Mela, x'għandkom bżonn biex tippreparaw din ix-karlotka? Alla ġina, għandkom bżonn 450 grad tqiq plain. Kuċċarina baking powder, 200 gramma butir bla melħ maqsum f'biċċiet, 225 gramma caster sugar, 3 isfar tal-bajt u bajda sħiħa, marfa 10 tal-lumi, kuċċarina essenza tal-vanilla. Għall-filling għandkom bżonn nofs lummija, 6 tuffiħat imsajrin, 4 marif zokkor ismar artab, marfa ground cinnamon. Biex isservu mbagħad għandkom bżonn icing sugar, 300 ml panna u marfa cinnamon. Sajjar fil-forn fuq temperatura ta' bejn 180 u 160 grad Celsius. Et insemmu l-attrazzjoniet prinċipali fiż-żona ta' Zakopane u hawnhekk ma nistax ma nsemmix Morskieoko jew inkella Eye of the Sea. Dan il-lag meraviljuż li jinsab propju ġewwa Tatra National Park, qalb il-Muntanji Tatra. Hawnhekk wieħed jista' jagħmel trekking u jimxi madwar sa ħansitra 10 kilometri sakemm jasal ħdejn dan il-lag verament pittoresk. Inkella wieħed jista' juża l-famużi horse-drawn carriages, li huwa dak il-vagun miġbut miżwiemel li waslek viċin il-lag. Fil-verità, mbagħad jibqalek biss isu 1.5 kilometri sakemm tilħaq il-lag bil-mixi. Morskieoko hija spettakolari kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa. Fis-sajf jidher dak il-kulur bellezza ta' dan il-lag, u mbagħad fix-xitwa naraw kartolina miksija bis-silġ u lag ifriżat fejn wieħed jista' anki jagħmel dak il-famuż ice skating. Issa minn Zakopane wieħed jista' jmur sa ħansitra Slovakkja, fejn f'temp ta' sija karozza wieħed jista' jżur il-Muntanja Magura Spiska ġewwa l-Bakledova Valley, jgħidulu Bakledova Dolina, l-Slovakki. Hawnhekk wieħed jista' jitlab din il-cable car, li normalment tieħu 8 persuni fil-quċċata tal-muntanja. U hemmhekk tistgħu timxu fuq il-famuż dak li jgħidulu Tree Top Path, bridge tal-ħadid mibni fuq foresta, tul ta' 600 metru, fejn wieħed jista' anki jitla' fuq l-Observation Tower, boli ta' 32 metru, panorama mill-lisba tal-muntanji li m'għandix dubju li jibqgħu rikordju għal min jinvista dan il-post. Zakopane huwa sinonimu wkoll ma' thermal baths, il-banjiet termali. Hawn diversi thermal baths, fostom Bukowina, Banja, però jiena se noħodkom fl-ikbar thermal pool complex ġewwa l-Polonja, fil-qalba tal-Muntanji Tatra. Dan iġib l-isem ta' Hohowski Thermal Baths. Peress li jinsab ġewwa l-villax ta' Hohow, pronunċat Hohow jinkiteb Choholow. Mela sew Choholowski jinkiteb, però pronunċat Hohowski. Hawnhekk tistgħu tqattgħu nofstanar ta' rilassament tgawdu dawn it-thermal baths fix-xitwa sabiħ ħafna attrazzjoni prinċipali xi wieħed jgħum f'dawn it-thermal baths waqt li l-borra tkun nieżla, però sabiħ ukoll fis-sajf ikun hemm ħafna pool parties, speċjalment anki għaż-żgħażagħ, però anki l-kbar jieħdu pjaċir, l-adulti jieħdu pjaċir ukoll. Temperatura tal-ilma tkun bejn 32 u 38 grad Celsius, u anki wieħed jista' jirrilassa ġewwa spa li huwa ferm u ferm attrezzat. Jekk se jien iżżuru din iż-żona fis-sajf, bla dubju jiena nissuġġerixxi attrazzjoni oħra meraviljuża, il-famuż River Raft Trip, ir-raft trip fuq ix-xmara Dunajec, b'ċattra tradizzjonali fuq naħa għandek is-Slovakkja, interessanti, fuq naħa l-oħra nsibu l-Polonja. Dan huwa raft trip hekk organizzat fejn qaddiefa hemmhekk jakkumpanjaw lit-turisti f'dan it-traġit meraviljuż għal pir-Rapids ta' xmara Dunajec. Dan il-vjaġġ huwa pjuttost twil, ġifieri aħsbu daqsxejn bħala ħin, infatti dan il-vjaġġ bir-raft jieħu madwar 27 minuta, jieħdok mill-ewwel punt li jismu Zworozowski Nizhny san-naħa l-oħra li tal-belt li jġib li sem tan-Niežica. Ħafna minnkom saqsu fuq il-lingwa, edna l-lingwa taf tkun barriera, però b'xi mod jew ieħor tkampawn hawnhekk ġewwa il-Polonja. Kif rajtu, hemm ħafna u ħafna postijiet ta' interess hawnhekk ġewwa l-Polonja. Jekk nibqgħu nitkellmu ma nifquux, ħanejtek. Għaminna, għanejtek illum għaminna dawra sabiħa u dorna ftit mill-attrazzjonijiet prinċipali li l-Polonja toffri lu bla dubju nispera li dawn il-punti iżommuhom u tinkluduhom anki fil-vjaġġ forsi li jmiss li tixtiqu tagħmlu proprju hawnhekk ġewwa l-Polonja. Nispera li dan il-programm kien ta' interess għalikom. Jiena nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla fejn se jrid niddiskutu pajjiż ieħor sabiħ, l-Olanda, li m'għandix dubju li ħafna minnkom investaw jew jixtiequ jinvistaw. Jien ma baqa' li xejn, ħlif li nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Un auguralkom saħħa u paċi. Inselmilkom.